Oglindiri în predica de sabat cu Nicu Butoi.
Azi îmi revine o sarcină plină de bucurie ca în deschiderea întâlnirii noastre să aduc mulțumiri lui Dumnezeu că văd această sală cum rare ori am văzut în viața noastră scurtă, adică de un an deocamdată, da. Mă bucur să vă văd pe toți aici, mă bucur de oaspeții noștri și am înțeles că avem oaspeți din Japonia. O parte din visul nostru este că într-o zi o să putem să slujim acelora care sunt peste mări și țări și care n-au avut parte încă de bucuria de care ne bucurăm noi, care am cunoscut pe Domnul și care ne-am îndatorat prin cunoștința aceasta față de toți oamenii care ne înconjoară. Nu știu dacă am reușit să o sperii pe soția mea, adică am încercat, dar n-am reușit. Când i-am propus căsătorie și când a acceptat, după ce a zis, da, bineînțeles, i-am spus, da, știi care este problema? Nu știu. S-a gândit poate că, nu știu, zic, uite, avem o problemă. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor. Și zic, datoriile mele nu o să poată fi plătite până la ultima mea suflare. După ce am să închei, încă rămân dator, va trebui să știu eu ce să fac. Tu intri cu mine la așa datorii? Și ea s-a uitat la mine și a zis, da. Mai târziu am mai gemut, am mai scârțâit și zic, mă, n-ai zis tu, mă, fată, că n-am știut atunci ce însemnează lucrul acesta. Așa că astăzi nu facem altceva decât, pe de-o parte, să exprimăm bucuria pe care noi o trăim prin cunoașterea Domnului și, pe de altă parte, să împlinim această datorie sfântă pentru oamenii din mijlocul cărora ne-a luat Dumnezeu pe noi. Și Petru spune, nu ar fi nimic de râs și nimic de disprețuit cu privire la locul de unde vii tu. Dintre ei erați și voi toți odinioară, când trăiați după mersul lumii acesteia. Este absolut simplu și nu este nimic de râs. Ce ați zice voi dacă ați vedea un bolnav de cancer, care vede un alt bolnav de cancer și râde de el sau îl privește cu dispreț și știi istoria omului ăstuia, știi de unde este luat omul ăsta, ce ai spune despre un astfel de om? Sigur că aceasta ar stârni o reacție de nedorit. Vrem să spunem bun venit și audienței noastre iubite și în perspectiva întâlnirii noastre aniversare de sabatul viitor, programul o să fie după amiază în plin, întregul sabat o să fie un sabat aniversar, dar programul propriu o să fie după amiază începând cu orele 17. În vederea acestui program, personal și întreaga noastră echipă de slujitori de aici, avem o cerere pe care o adresăm cu toată seriozitatea. Aș dori să primesc personal de la voi un răspuns sincer care privește evaluarea lucrării pe care ai văzut-o tu un an de zile aici. Atât de la tine care ești pe scaun aici, cât și de la cel care ne privește. Cer darul acesta. Nu cer o expresie frumoasă, nu cer apreciere, cer adevăr. Adevărul ne va face liber de greșelile care le-am făcut anul trecut. Vă rog în numele Domnului, deci trimiteți un mic număr și un mic mesaj. De asemenea, cu privire la Jesus Market Academy, nu suntem simpli studenți în bănci care asistăm la o lecție, ci participăm pur și simplu, interacționăm, ați observat că sunt tot felul de întrebări. Trimiteți, vă rog, părerile voastre deschise. Nu vă temeți dacă toată lumea o să vă sară în cap pe internet, nu e așa, este altfel, nu are nimic. Exprimă adevărul așa cum este el în inima ta și cum văd ochii tăi adevărul acesta. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să petrecem în cadrul întâlnirilor noastre pe baza întrebării adresate lui Iisus, de ce ai venit? De ce ai venit? A întrebat Marele Inchizitor. Era ultimul om care ar fi trebuit să întrebe de ce ai venit, pentru că el zicea că e omul bisericii. Pe cum ești omul bisericii când ești deranjat de prezența lui Iisus? Se deranjează, de ce ai venit? Cum să întrebi așa ceva? Să întrebi pe satana de ce ai venit, cum a întrebat Iisus, de unde vii? Asta da. Să întreb pe diavolul ce cauți în mintea mea, ce cauți în viața mea, ce cauți în lucrările mele, nu e niciun loc pentru așa ceva. Acolo da, dar tu omului Dumnezeu să te simți tulburat de numele Domnului, să te deranjeze lucrul acesta, să ajungi să nu fii obișnuit cu așa ceva și să fie pentru tine ceva ciudat. La întrebarea aceasta însă nu vom încerca să răspundem noi, ci întotdeauna vom căuta să dăm cuvântul Domnului. Și noi o să privim, vă invit și pe voi ca să privim împreună tabloul acesta și considerați în sufletul vostru că ați întrebat personal pe Iisus: Doamne, de ce ai venit în viața mea? Care este rostul? Ați observat că femeia aceea, sunamită, a fost la un moment dat foarte supărată pe faptul că a apărut Ilie în viața ei. De ce ai venit tu, omul, aici să aduci aminte lui Dumnezeu de fără de legile mele? Eram ascuns într-un cont, nimeni nu mă vedea, dar din cauza că ai apărut tu în curte la noi, el e cu ochii pe tine și m-a văzut și pe mine din cauza că te-a văzut pe tine. Altfel eram bine până acum. Și a avut ocazia să cunoască faptul că nu era un necaz, ci era o binecuvântare, faptul că omul acela se oprise din călătoria vieții lui în casa ei. Așa că astăzi o să mergem în Evanghelia după Ioan, în textele care au fost citate, și întregul cuvânt de astăzi ne va purta pe noi între doi poli. O să fim între păstor și hoț. Așa scrie Evanghelia aici. Eu am venit ca oile să aibă viață. Doamne, de ce ai venit? Răspunsul simplu al lui Iisus: eu am venit ca tu să ai viață. Asta am venit. Și să ai viață din belșug. Doamne, dar a mai venit cineva. Știu că a mai venit cineva. Știi cine este? Mi-a spus că vrea să mă facă fericit, vrea să mă ajute. No. Este un prădător. Este un hoț. Hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Și tu ești astăzi între păstor și hoț. Și nu numai noi, ci tot mai mult omenirea se decantează în aceste două mari despărțituri, între păstor și hoț. Nu este adevărat că se ridică pe pământ o religie la întreg pământul, nu este vorba, sunt două. Una este religia unde este eu în centru și cealaltă este credința Domnului nostru Iisus Hristos unde este El în centru. Diferența este minoră. Seamănă extraordinar și hoțul acesta care vine să junghie, să prăpădească, să fure, el nu vine ca hoț mascat, cu tare, cu arme, cu... El apare, așa cum spune Pavel Apostol, îmbrăcat în haine de lumină, pare un înger de lumină, ar fi un hoț prost dacă ar veni să sperie oamenii. Și el junghie, imediat ce a fost descoperit, se mânie și junghie pe loc. Am avut la închisoare un om și locuia liniștit și abia aștepta să se termine perioada de închisoare, care era scurtă pentru el de această dată. Deodată a apărut în celula noastră, în care eram 32 de persoane, într-o cămăruță mică, mică de tot, eram 32 de persoane, dintre care 31 de fumători. Era o căldură cumplită și o totală lipsă de aer. Nici aerul nu avea voie să intre în vizită la noi acolo. Și deodată a venit în camera aceea o gardă serioasă și a pus mâna pe el, l-au legat și l-au scos din cameră. Ce s-a întâmplat? Omul abia aștepta să se libereze. Se întâmplă că nu te va mai elibera decât peste 21 de ani. De ce? Păi te faci că nu știi. În timp ce furai din casa bătrânului aceluia, bătrânul s-a trezit, a țipat și tu ai scos cuțitul și ai înfipt în gât și ai fugit. Fiindcă hoțul a venit să fure, dar dacă e prins, el junghe. Și nu fură doar ce fură, ci distruge tot în urma lui. Un altul care a fost cu el, arestat pentru lucruri de nimic, ca să scape, pe românește l-a dat în gât pe omul ăsta. A spus cine este autorul acelei crime și el a așteptat să se elibereze, dar deodată l-au întors înapoi, l-au rejudecat și au încărcat pedeapsa cu alți ani, care a totalizat 21 de ani, ca să rămână acolo. Tu ești între păstor și hoț. Dar atenție mare, hoțul acesta nu are voie să spargă ușa, nu are voie să spargă fereastra, nu are voie să intre. Hoțul ăsta bate la ușă exact ca Iisus. Hoțul ăsta nu intră în casă niciodată dacă tu nu-i deschizi, așa a stabilit Dumnezeu prin legea lui. Nu are voie să intre în casă, decât dacă tu te simți atras de această prezență. Secolul trecut a avut mulți profeți. Nu-i găsim în Biblie, dar îi găsim în lumea noastră. Aș menționa acum doi mari profeți care au fost pe pământul acesta. Unul s-a numit Marx, Karl Marx. El a scris cărți groase profetice, cum va deveni lumea dacă ascultă de el. Și a fost un altul numit Orwell. Asta a scris o carte mică numită Ferma Animalelor. Și în cartea asta mică a scris cum va ajunge lumea dacă ascultă de hoțul ăsta. Și atunci lumea a stat între Marx și Orwell, pe cine să alegem? Și rușii au zis, îl luăm pe Marx. Și în sfera aceasta de atracție, răstignește-l pe Orwell. L-au căutat în Spania, l-au căutat. Dacă îl găseau, l-ar fi omorât pe loc. N-a putut fi găsit. L-a păzit Dumnezeu, a supraviețuit. Dar o așa vânătoare ce a pornit pe urma omului acestuia. Pentru că edificiul hoțului se clătina teribil în fața cărțuliei micuțe numită Ferma Animalelor. Acum tot ceea ce se numește credință începe să se distileze între acești doi. Între păstorul care spune am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug și între hoțul care spune ia-o pe aici. Nu există al treia alternativă. Adică eu nu sunt nici cu păstorul, nici cu hoțul. N-ai cum. Biblia scrie cine nu este cu păstorul este cu... Zice tare? Nu a zis tare. Cine nu este cu păstorul este cu... Hoțul, foarte bine a zis. Și atenție mare, dacă nu mă primiți pe mine, a spus Domnul Hristos, va veni altul în numele lui însuși, și asta este religia eului. Despre asta este vorba. Nu discutăm de variațiunile acestea. Nu-i timp. Dacă nu mă primiți pe mine, va veni un altul în numele lui însuși. Uite cine sunt eu, ce bogat, ce fac eu, ce voi face, ce voi deveni în numele lui însuși, pe acela îl veți primi. El corespunde setei sufletului omenesc după idolatria euului. El hrănește mândria aceasta și păcatul din om crește și se dezvoltă. Dar efectele nu vor putea fi niciodată abătute. Suntem între acești doi, hoțul care vine să fure, să junghe și să prăpădească și bunul păstor. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. De unde știm că ești bunul păstor? Este un semn simplu. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. E simplu. Cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, nu leagă nimic decât plata. A scris un tânăr, zice, eu am crezut că urmăresc o carieră în viață. Am crezut că urmăresc o chemare, să dezvolt un talent. Mi-am dat seama că de fapt urmăream numai un cec la sfârșit de lună. Asta era tot. Păstorul plătit, acesta cu cecul, oile nu sunt ale lui. Sunt doar pentru tuns, doar pentru muls, doar pentru tăiat, să facă pastramă din ele sau să le mai dea la câini. Dar nu sunt ale lui. Nu-l doare sufletul pe el pentru ele. Nu are nimic comun. Nu are în comun cu ele decât plata. Atâta tot. Acesta, când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Și lupul le răpește și le împrăște. Cel plătit fuge pentru că e plătit și pentru că nu-i pasă de oi. Sigur că avem multe motive să-l alegem pe hoț. Și totuși nu avem nicio scuză. Deci între cei doi, între păstor și hoț, ne găsim noi toată ziua de dimineața până seara în fața diverselor decizii pe care le facem. Orice hotărâre luăm noi este între păstor și hoț. Fie voi asculta de hoț, fie voi chema pe hoț în casa mea, fie voi asculta de bunul păstor. Deci între acestea două, cale de mijloc nu există, cale neutră nu există, calea indiferenței nu există. Așa că eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile și ele mă cunosc pe mine. Nu este un drum cu sens unic, ci este eu le cunosc pe ele și ele mă cunosc pe mine. Este reciproc lucrul acesta. Și spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe, eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl. Și încheie spunând, și eu îmi voi da viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. O, Doamne, noi am crezut că ăsta este. Nu. Păi de-aia l-am oprit pe omul ăla care nu e membru la noi. Scotea demon, dar l-am oprit că dacă n-ai făcut un lucru bun. Adică ai făcut ceva bun în favoarea demonilor. Ăștia s-au bucurat nemaipomenit când te-au văzut pe tine că îl oprești pe omul ăla. Ți-au dat și au zis bravo, așa frate, așa te vreau, oprește-l pe ăsta. Nu. Demonii s-au bucurat în ziua aceea. Dar scrie Scriptura aici, ele, aceste oi care sunt ale mele și care nu sunt din staulul acesta, vor asculta glasul meu. Atenție, glasul meu este cu M mare, nu este cu M mic sau cu M mic. Vor asculta glasul meu. Sunt oameni sau organizații care s-au substituit Domnului Hristos și care cred că lumea trebuie să vină la ei. Nu. La glasul acesta al Domnului Hristos, ei vor veni la El. Eu însumi sunt chemat acolo. Tu ești chemat acolo. El este acela care este staulul, El este poarta, El este portarul. El este preotul, El este jertfa. De aceea spune Biblia, în El aveți totul deplin. El a fost făcut pentru noi înțelepciune, sfințire și răscumpărare. Nu duceți lipsă de niciun dar. Când e vorba de darul lui Dumnezeu, care ne-a fost oferit nouă în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Acesta este darul pe care vrea să ne-l ofere Dumnezeu nouă astăzi, prin credința în cuvântul Lui. Dar chiar dacă noi înșine, spune Pavel, care azi predicăm pe Domnul Hristos sau care azi predicăm Evanghelia, dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care am propovăduit-o noi, dacă noi venim și propovăduim diferit de o evanghelie în mijlocul căreia este Iisus, spune Pavel să fie anatema, fie că e vorba de noi, fie că e vorba de altul. Anatema, adică blestemat. Și când spune să fie anatema, nu-l blestemă pe omul ăsta și nu se blestemă pe sine, ci spune ție că pentru tine, în momentul când ai văzut și ai simțit că Evanghelia care ți se predică nu are în centru pe Mântuitorul, ci euul, pentru tine să fie anatema. Așa trebuie să privești lucrul ăsta. Asta vrea să spună în Galateni. Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o să fie anatema. Ei primiseră Evanghelia, galatenii, dar au venit niște frați care le-au spus, o, stați puțin, e bine până aici, dar atenție, ca să fiți mântuiți trebuie neapărat să vă tăiați împrejur, fraților. Dacă nu vă tăiați împrejur, nu sunteți mântuiți. Vreți să predici o mântuire prin tăierea împrejur? Păi dacă este așa, spune Pavel, atunci termină treaba, frate. Nu te tăia numai împrejurătate de tot. Dacă aceasta mântuiește pe oameni, asta vrea să spune acolo unde spune schilodească-se, dar a tradus în românește foarte politicos. Aceasta vrea, dacă prin ceva, de aceea spune Pavel, atenție, dacă vine cineva cu o evanghelie care adaugă ceva la Iisus și la darul lui Dumnezeu și al mântuirii și spune că lângă jertfa lui Iisus mai trebuie ceva, adăugând mântuirea așa ceva, fie că sunt eu, spune Pavel, fie că e altul, indiferent cine, pentru tine să fie anatema așa ceva. Departe. Astăzi suntem chemați să mergem și să ne hrănim din pomul vieții, nu atunci când vor urca pe fața pământului ca să dea atacul împotriva cetății sfinte. Nu e cazul atunci. Astăzi, pomul vieții stă cu ramurile aplecate în casa lui Dumnezeu și oricine dorește poate să primească în viață și în suflet viața aceasta despre care a vorbit Iisus când a zis am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Chiar astăzi, chiar acum, chiar aici, chiar în locul acesta, chiar în clipa aceasta, nu trebuie să aștepte cineva până când vom încheia această predică pentru a-și deschide sufletul și a invita pe Mântuitorul în viața lui, pe cel care stă la ușă și bate, fie că e vorba de la Odiseea, fie că este vorba de un păgân de peste mări. În același fel se bate la ușa lui. Aș vrea să ne oprim la un exemplu care va rămâne probabil în atenția și în memoria noastră, pentru că seamănă atât de mult cu textul acesta pe care l-am învățat la început, prin care am înțeles că fiecare om este între păstorul cel bun și hoț. Aș vrea să vorbim despre o universitate astăzi, despre o școală teologică. Și aș vrea să vorbim despre directorul ei sau președintele ei. Și aș vrea să vorbim despre un student anume pe care Biblia îl prezintă în locul acesta. Și despre alți doi studenți, nu știu cum îi cheamă, să vorbește ceva și despre ei, nu sunt pe acolo. Este vorba de școala profeților, al cărei președinte sau director era Elisei. Și este vorba de studentul acesta eminent, special, cu totul deosebit de toți studenții, pentru că fusese ales de președinte să fie mâna dreaptă a lui, așa cum și președintele fusese cândva mâna dreaptă a lui Ilie. Și a înțeles că așa cum el a învățat de la Ilie, așa va învăța de la el, tânărul Gehazi. Și acum vă rog să urmăriți în paradigma aceasta a bunului păstor și a hoțului ce se întâmplă în sufletul nostru, ce se întâmplă în lumea noastră, în fața căror alternative suntem așezați noi, fie că suntem lucrați sau suntem lucrarea cuiva, cineva lucrează cu noi, sau noi suntem lucrătorul și lucrăm cu cineva. Aș vrea să întreb câteva lucruri și fiți pregătiți să răspundeți. În ce consta, de fapt, lepra lui Naaman pe care voia să o vindece bunul Dumnezeu? Ce era această lepră despre care a vorbit fetița aceasta credincioasă, care înțelesese bine pe Dumnezeu? Și da, a vorbit ce a vorbit și încă a cunoscut pe Dumnezeu. Dacă n-ar fi cunoscut pe Dumnezeu cum este El, niciodată n-ar fi vorbit ce a vorbit. Dar cine îmi spune mie, vă rog să vă gândiți foarte atent și profund, care era lepra de care vroia să-l vindece Dumnezeu pe Naaman? Mândria. Vreau să vă spun că mândria este un subprodus, este un efect secundar, este un fruct, euul, idolatria. Care este esența păgânismului sau a tot ceea ce este diferit de credința Domnului nostru Iisus Hristos? Dați o definiție scurtă. Încrederea în sine, foarte bine. Referitor la mântuire, ce fel de mântuire propagă? E vorba de stânga și dreapta, nu e vorba de altceva. La stânga și la dreapta. Mântuirea prin fapte este esența oricărui sistem nedumnezeiesc. De-a spus Iisus, va veni unul în numele Lui, pe ăla îl primiți. Acela este. Lucrul de care vrea să-l vindece Dumnezeu pe Naaman nu era simplu să-i vindece pielea de lepră. Putea să moară și cu lepră, nu era nicio problemă. Bunicii mele i-am propus la 97 de ani, i-am propus să-i repar și celălalt ochi. Și mi-a zis, nu, maică, lasă că văd să intru în groapă și cu un singur ochi, nu e o problemă. Așa că Naaman putea să intre liniștit în groapă cu boala pe care avea, cum a intrat atâta lume. Nu aceasta era vindecarea. Vindecarea era una singură. Ca Dumnezeu să-l facă pe omul ăsta să mute credința lui de la eul lui la el. Asta era tot. Care este mijlocul pe care l-a ales Dumnezeu? Unul simplu de tot, pe care te smulge pe tine și pe mine dintr-o astfel de fatală situație. Care este simplu mijloc? Cum se numește? Un singur cuvânt. Se numește Evanghelie. Evanghelie se numește. Absolut simplu. Credeți în Evanghelie, a spus Domnul Hristos. Pocăiți-vă, adică gândiți-vă, răzgândiți-vă, schimbă-ți felul de a vedea și de a înțelege și crede în Evanghelie. Care este conținutul Evangheliei? Mii de drumuri care încotro se duc. Mă interesează ce spune Iisus. Evanghelia în cuvintele lui Iisus este compusă din trei simple cuvinte. Dumnezeu este iubire. Atâta tot. Aceasta e cântarea care se va cânta în întreg universul. Sigur, ni se pare foarte simplă, dar o credem tot atât de puțin cât de ușor, de ușoară ni se pare. Ce mesaj vrea să-i comunice Dumnezeu lui Naaman bolnav de lepră, aducându-l prin fetița aceasta misionară, prin profetul Elisei, în apa Iordanului și întorcându-l acasă un om sănătos? Ce vrea să-i comunice Dumnezeu acestui om? În cuvinte simple. Atâta. Că Dumnezeu te iubește, frățioare. Asta este tot. Dumnezeu te iubește. Ce știe el despre zeii lui? Că zeii lui îl urăsc. Ce trebuia să facă el ca să îmbuneze zeii aceștia? Wow, tot felul de sacrificii, de slujbe groaznice, până acolo încât a ajuns să aducă jertfe umane ca să îmblânzească pe zei ăștia și deodată se pomenește în fața unui Dumnezeu care îl iubește. Ce vă spune faptul că la poartă Elisei nu iese să vorbească cu omul ăsta? Era de așteptat, domne, vine domnul general, pe cum să nu ieșim la poartă, ne aranjăm frumos, bine ați venit domnul general, foarte frumos, hai să înălțăm o rugăciune, punem... Elisei nu merge, trimite un slujitor. Ce mesaj îi trimite omul ăstuia? Cum? Nota 10. Mesajul era în fața harului lui Dumnezeu și în fața iubirii lui Dumnezeu, frate Naaman, toți suntem egale. Acolo nu este nimeni iudeu sau dintre neamuri, nu e nimeni poporul ales și poporul neales. Nu este nimeni domnul general și domnul soldat. În fața harului lui Dumnezeu nu este nimeni bun sau rău. Duceți-vă și adunați-i pe toți, scrie acolo, ce fel? Tare, ziceți. Și bun și răi. Harul lui Dumnezeu este acela care dezbracă ființa umană de orice fel de prerogative, fie el papă, fie el gropar în cimitirul bisericii, în fața harului lui Dumnezeu, este absolut același lucru. Dar asta nu iese. Și nu-i face o primire lui diferită, specială, vrea să-i spună, oamenii de lângă tine sunt iubiți la fel de Dumnezeu și tu ești iubit ca oricare dintre ei. Dumnezeu nu este un Dumnezeu părtinitor. A avut loc această minune extraordinară și după cum ați observat, încrederea lui în euul lui zvâgnește pentru ultima dată, chiar la un pas de salvare omul ăsta se opune și nu vrea să meargă mai departe. Ultimul pas mai era un singur pas. Nu cântăm noi cântarea asta, un singur pas. Mai era un singur pas de făcut. Dar tocmai acolo luptă diavolul cu înverșunare, cu spume luptă la ultimul pas. Și la ultimul pas s-au ridicat acești consilieri care au văzut mai bine și mai înțelept pe Dumnezeu decât domnul general. Faptul că ești domnul general nu te face cu nimic mai important decât omul de lângă tine. Fetița aceea, care n-avea niciun grad pe umeri de altfel, era mult mai mare înaintea lui Dumnezeu în credința ei decât dita mai omul ăsta care era ministru forțelor armate. Și slujitorii lui îl sfătuiesc frumos și îi spun, părinte, dacă îți cedea ceva greu care să demonstrezi în lume că ai urcat pe muntele Himalaya în genunchi, dacă trebuia să lupți cu popoare, dacă trebuia să birui imperii, dacă trebuia... Nu e adevărat că făceai lucrurile astea, cum să nu, zice el, asta era. Așa ceva așteptam să mi se ceară. Dacă mi se cerea să plătesc în aur sau în argint, aș fi dat cât a dat Haman, tone întregi de argint și de aur furate de la oameni, bineînțeles, le-aș fi dat pe toate astea pentru vindecarea mea, dar așa ceva să mi se spună mie, nu te costă nimic, intră în apa asta tulbure, simplu, bagă-te acolo de 7 ori, dar ce sunt murdar de jeg, ce, mie îmi spune așa, părinte, nu judeca pe Dumnezeu, nu judeca tu căile lui Dumnezeu. El este marele medic al sufletului tău. Supune-te, părinte, supune-te și vei trăi. Și el are această însușire frumoasă, se supune prietenilor lui. A sfârșit diavolul lupta cu cineva odată ce omul acela a primit harul lui Dumnezeu? S-a sfârșit lupta aceasta? Niciodată. Până la mormânt îl va urmări ispita de a se mântui singur, de a face ceva pentru mântuirea lui. Și care a fost prima lui reacție imediat după mântuirea lui? Să plătească mântuirea. El era învățat de la zeii lui. El știe că acolo se plătește serios și numai cine plătește bine o să ajungă în împărăția cerurilor nu știu unde. De asta n-a vrut să-l lase părintele pe omul ăla care vrea să ia banii din groapă de la bătrâna din sat de la noi. N-a vrut să-l lase să ia banii că îi trebuie la vămi. Ce să facă la vămi? Cine are bani ca lumea dă la cele 24 de vămi și trece. Și așa că banii sunt și acum acolo în pământ, n-au fost plătiți la vămi, vă asigur. Elisei vede primejdia aceasta. El știe că aceasta e o altă evanghelie în care a fost învățat că se mântuiesc prin faptele lor. Și Elisei se opune imediat și spune absolut nimic. Bine, bine, părinte, dar stai într-o cocioabă cum e asta. Ce fel de școală e asta cu acoperișul dărâmat? Ce fel de haine sunt astea? Ar trebui să fii într-o altă postură, cum i-a spus umilului predicator de la Timișoara. Ar trebui să iei într-o lună cât alții în 10 ani, dumneata. Putem să te ajutăm cu banii ăștia? Nu, eu vreau să rămân frezor, a zis dânsul. Lucrez de noapte, m-am învățat la schimbul 3 și nu-mi trebuie așa ceva. Naaman privește pe omul ăsta atât de sărac, care spune nu oricărui fel de bogății pe care unul ca el le-ar fi putut da. Elisei vrea ca omul ăsta să nu facă nicio legătură între mântuirea lui și faptul că a dat niște daruri acolo. Și așa că îi spune absolut nimic. Acum apare o problemă. Și voi sunteți solicitați să o rezolvați. E o problemă foarte serioasă. Să vedem ce votați voi în comitet. Voi sunteți comitetul. Omul ăsta cere să fie primit membru în biserică. Naaman. Știe cineva cum a cerut el să fie membru? Nu, asta e altceva. Asta este, sigur că da. Uite, vreau să iau niște pământ din locul ăsta. Cât pot duce doi catâri, păi nu ți ajunge cât duce unul? Nu că vreau să mai dau și la cineva, am eu pe cineva care vreau să dau acolo. E, a cerut să fie membru. Bun. Ce votează Elisei? Care este prima întrebare a lui Elisei? Bine, bine să fii membru, am înțeles, dar cum stai cu idolii? Aoleu, atunci nu poți să devii membru acum. Trebuie să rezolvăm întâi cu idolul. Eu sunt în casa lui Rimon, nu mai cred în treburile astea, da. Sunt încă acolo. N-am ce să fac, amânăm primirea până când voi reuși să rezolv cu idolul. Nu. Care a fost răspunsul și votul lui Elisei când omul ăsta a spus că am o problemă de conștiință? Uite, sunt în problema asta. Nu l-a descoperit Elisei, frate, vezi că te-a văzut cineva, că ieșeai de nu știu unde. Nu, nici vorbă. Nu era poliția templului pe urmele lui, ci el a spus lucrul ăsta. Elisei a spus, un singur lucru ai tu nevoie, nu e cu Rimon, nu e treaba ta, cu un singur lucru ai tu nevoie, ai pace în suflet și încredere în Dumnezeu. Nu există problemă în viața celui care s-a predat lui Dumnezeu, care să nu fie rezolvată. Așa că Elisei îl votează membru. Amin. Și omul pleacă în drumul lui la fel de fericit ca și famenul etiopian. Dar a fost cineva în comitet care n-a fost de acord cu votul. A votat și el, bineînțeles că așa se face. Te uiți la el, cum ridică și ridici și tu. A votat și el, dar nu era de acord. Asta este. Era, auziți cum îl numește Biblia? Gehazi, slujitorul omului lui Dumnezeu. Nu spune Gehazi omului Dumnezeu. Nu. El era numai slujitorul omului lui Dumnezeu. Dar el nu devenise omul lui Dumnezeu. Și el nu este de acord cu votul lui Elisei. El este un om care privește lucrurile cu totul altfel. El nu a înțeles nimic din mesajul harului pe care Dumnezeu l-a predat acestui sirian. Absolut nimic. Și atunci cât era el de credincios, auziți voi? Viu este Domnul, zice el. Îl implică pe Dumnezeu în așa ceva. E de la Domnul. Stăpânul meu a lăsat pe sirianul acesta. E sirianul acesta? Nu. No. Pavel îi scrie lui Filimon, atenție, nu este sluga ta Onisim. A trecut vremea aia. Este fratele tău în Hristos. Ca pe un frate prea iubit în Domnul să-l primești, nu ca pe un sirianul acela. În momentul când disprețuiești pe cineva, se petrece ceva. Ființa aceea nu suferă chiar nimic. Poți să-l disprețuiești tu cum ai vrea. Dar tu însuți devii o ființă disprețuitoare. Tu cobori. Te înjosești pe tine însuți și pornește pe urmele lui. Gehazi crede mântuirea prin fapte. El crede că trebuie să plătească cineva pentru ce s-a întâmplat acolo. Știu că Dumnezeu a făcut treaba asta, dar cu toate astea trebuie să fie cineva, frate, care să și este chiar el. Și plus de asta, Elisei nu știe câte treabă se poate face cu așa ceva. Și pornește pe urmele lui. Elisei ar fi vrut ca omul ăsta să se întoarcă în Siria și să predice o evanghelie așa cum a primit-o de la Elisei. Prin har și prin credință, fără niciun fel de argint și de haine. Asta vroia să predice el în Siria. Dar aleargă omul ăsta după el. Totdeauna omul legalist sau care se consideră mântuit prin faptele lui, totdeauna omul care se consideră superior este un om mincinos, este o ființă falsă. Aceasta este o religie falsă și ea produce oameni falși. Ăsta este un mincinos profesionist. Asta nu spune minciune așa întâmplătoare. Când se apropie de Naaman, creează un scenariu imediat și îi spune, au venit doi studenți. din muntele lui Efraim, a inventat și un munte de unde a venit. A venit doi studenți la universitate și nu avem cum să-i acomodăm, că ați văzut în ce lipsuri suntem și donațiile noastre sunt foarte apreciate, dacă se pot, dacă se poate. Doi, spune el, dă-ne un talent de argint. De unde hoțul știa psihologie? Știa NLP, se numește. Ăsta e hoțul. Hoțul știa să-l manipuleze pe om. Dar ăsta a spus doi studenți și cere un singur talent. Și sirianul imediat spune, generalul, nu. Luați doi, vă rog. Luați doi ca să dați la fiecare câte unul, că de-aia mi-ați spus că sunt doi. De ce să se bată frații după ce s-a făcut botezul prin sat? A fost bătaie între doi oameni care făcuseră botezul prin sat. Să împartă între ei ce a fost acolo. Și de ce? Dă-le la fiecare câte un talent. Și a pus doi slujitori cu saci în spinare să meargă cu Gehazi. Ce-or fi vorbit oamenii? Pe drum au discutat despre mântuirea pe care o oferă Dumnezeu în dar și acum se întorc cu saci în spinare pe drum și discută în sirian între ei. Bă, frate, înseamnă că nu e așa. Înseamnă că nu e cum am înțeles noi prin har și prin credință trebuie să facem. Eu n-aș avea de unde să dau doi saci ăștia de argint cum a dat stăpânul nostru. Și hoțul care vine să fure, să junghie și să prăpădească, continuă opera lui, pune prada într-o casă și pe ei, hai drumul, viteză. Păi aici sunt două suflete de oameni. Ai vorbit cu ei de Evanghelie cumva, de la car până acasă, nici poveste, că dacă oamenii erau cu astea în spinare. Și îl întâmpine pe Elisei. Unde ai fost? Nicăieri, continuă să mintă. N-a fost nicăieri, absolut nicăieri. Păi Duhul meu n-a fost cu tine? Fetița aceea și Naaman credea în slujba lui Elisei mai mult decât credea studentul eminent care fusese luat ca mâna dreapta lui. Câtă trebuință era de această rugăciune? Nu vreau, spune Pavel, să fac zadarnic harul lui Dumnezeu. Că dacă îndeprihănirea se capătă prin argint și prin haine, degeaba a murit Hristos. Nu vreau să fac zadarnic nici față de mine, nu vreau să fac zadarnic nici față de cel care mă ascultă. Nu cumva prin predicarea mea, spune Pavel, să fac crucea lui Hristos fără nicio importanță. Nu? Mai degrabă vreau să fiu un necioplit în vorbire, vreau să fiu un om scurt, urât, care nu vede bine, care... și să nu atrag atenția nimănui pe calea aceasta dacă e vorba să umbresc prin marea mea ființă crucea lui Hristos. Eu n-am vrut să știu altceva între voi, spune el. N-am vrut să înțelegeți o altă evanghelie. V-am spus că așa ceva este anatema de către aceea care ne-a fost nouă predată de însuși Domnul nostru Iisus Hristos. În cetate nu va fi niciunul dintre cei care trăiesc în minciună și care iubesc minciuna. Le place, predici pe seama aceasta. Niciunul. Afară din cetate sunt aceștia. Lecția pe care Elisei o predă omului acestuia este lecția care a tulburat grav o inimă. Cine îmi spune care era problema fratelui mai mare? Cine îmi spune acum? Aștept răspuns de la voi. Care era problema lui? Ce l-a întărâtat pe omul ăsta groaznic? Cum? Faptele neapreciate? Ce l-a întărâtat pe băiatul ăla muncitor, transpirat, care venea de la câmp, care a muncit ca un rob toată viața, am crezut. Ce l-a enervat groaznic a fost harul. El nu suportă harul. El suportă mântuirea prin nădușală, dar nu prin har. Când a înțeles ce s-a întâmplat cu fratele lui, s-a întărâtat și el nu vrea să intre într-o astfel de credință. Lui nu-i trebuie să intre, chiar dacă e tatăl în casa aceea. Nu vrea să intre acolo. Pavel spune, atenție, privilegiile tale de Israelei, de nu știu ce, nu te vor ajuta cu nimic. Poți să fii tu ajutorul lui Elisei, mâna dreaptă a lui Elisei. Dacă nu vei lăsa cuvântul lui Dumnezeu să te transforme, nu are nicio însemnătate ce privilegii religioase sau economice sau ai tu. De ce o fi venit la școală studentul ăsta? Ce o fi gândit el când a venit la școala aceea? Ce l-or fi învățat părinții pe el cu privire la priorități? Părinții l-or fi cunoscut Evanghelia Harului? Ce l-or fi învățat pastorii la biserică? Pentru că el este produsul familiei lui și al bisericii de unde venea. Veghează asupra sufletului tău. Veghează asupra sufletului tău. Cei mai lipsiți de har oameni, cel mai lipsit de har om, este omul care a primit harul cu carul de la Dumnezeu. Ăsta este omul cel mai lipsit de har. Adică poate deveni, nu în orice caz. Și mai degrabă îl vei găsi pe cel căruia i s-au iertat 10.000 de talanți înfigând mâna în gâtul unui om decât întâlnim pe unul care nu i s-a iertat nimic. Ăsta nu înfige mâna în gâtul nimănui. Dar ăsta care a avut parte de har cu carul, am fi mâna în gâtul omului. Vreau să mă consacru, a zis Naaman, nu mi-ajunge vindecarea de lepră, vreau vindecarea sufletului. Celălalt nouă unde sunt? Păi ei s-au mulțumit cu vindecarea leprei. Lor le-a ajuns să rezolve problema. Dar nu era aceea problema. Problema era lepra sufletului. Aceea trebuia vindecată. Ai o problemă de eziți? Câți oameni sunt pe marginea astăzi din cauza că știu că se întoarce acasă și e zeul Rimon? Acolo fie că e vorba de un computer care apasă pe el sau de o sticlă sau de o persoană sau de un obicei sau de o stare a minții sau... Câți oameni ezită, întârzie, amână primirea lui Iisus din cauza că știu că îi așteaptă acasă zeul? Și Elisei a spus, nu lăsa între tine și Dumnezeu niciun zeu. Lasă pe Dumnezeu că o să aibă grijă de zei, te știe el unde îi pune. Chiar acum și chiar aici, spune el, vreau să iau pământ, că de azi înainte nu voi mai aduce jertfă niciodată niciunui alt Dumnezeu care mi-a robit viața decât lui Dumnezeu care m-a iubit. Aceasta este credința. Undeva este un copil, o fetiță care a înțeles cum este Dumnezeu. Cui să fac bine? Individul ăstuia care m-a lăsat fără părinți, m-a răpit de la casa mea, să-i fac bine, să mă doară sufletul eu. Da, așa e Dumnezeu. El dă ploaie și peste cei răpiți și peste răpitori. Și El vindecă și pe unul și pe altul. Scapă și pe victimă și pe agresor. Amândoi sunt copiii Lui, pe amândoi vrea să-i scape. Și fetița, fiindcă îl cunoștea pe Dumnezeu, îi spune, oh, cât de mult aș vrea vindecarea acelui care m-a făcut sclavă pe mine. La fel a lucrat Daniel, la fel a lucrat Iosif. La fel a lucrat Ștefan, tată, iartă-i, și la fel a lucrat Iisus, privind de pe cruce și spunând, iartă-i, tată, cer iertare eu pentru acești oameni care sunt aici. Și acest lucru ne este oferit și nouă. De ce au fost mulți leproși, dar decât unul a fost vindecat? Pentru că numai unul a fost dispus să primească vindecarea prin har. Toată lumea vrea să fie vindecată dacă se plătea un preț, dar prin har. Nu uita, păcatul nu este niciodată o ocazie, ci este o cursă pentru sufletul tău. Niciodată nu vei putea păcătui fără să tragi și pe alții în noroiul și batjocura păcatului. Pune chemarea pe care Dumnezeu ți-a adresat-o mai presus de suferința sau de nedreptatea pe care tu a trebuit să le suferi. Ia seama bine și păzește-te de rana leprei, scrie Deuteronom, capitolul 24, versetul 8, care este religia euului. Ia seama și păzește-te bine de așa ceva. Poate ai întâlnit pe Gehazi în viața ta, frate Naaman. Nu-ți pierde credința. Lasă-l să plece în drumul lui cu argintul lui și cu hainele lui, cu desfrânările lui și cu blestemățiile lui. Nu te potigni în calea către Hristos pentru că te-ai întâlnit cu Gehazi. Nu uita că te-ai întâlnit și cu Elisei și el ți-a predat altceva despre Dumnezeu. Rămâi cu adevărul acesta și păstrează-l totdeauna în inima ta. Nu face harul lui Dumnezeu zadarnic. El îți va fi dat și ți este dat oricum. Dar tu poți să-l faci lucrător în viața ta sau poți să-l faci zadarnic. Dumnezeu să ne dea totdeauna harul și puterea aceasta. Ca bunătatea și îndurarea Lui să trăiască în noi și să se manifeste prin noi către cei de lângă noi. Să ne păzească totdeauna de rana leprei acesteia, a încrederii în sine. Să ne dea totdeauna balsamul încrederii depline în Dumnezeu. Și El să fie binecuvântat în veci. Amin.